Armoa ja rauhaa teille kaikille ja terveisiä uudesta kaupungista. Sieltä kun aamulla lähdimme, niin kaatamalla satoi vettä. Ja tänne kun tulimme, niin täällä paistoi aurinko. Ja välimatkaa tässä on vain muutama kymmenen kilometriä, että syksyinen päivä tai yökin voi olla 9 lainen, sanovat vanhat ihmiset, ja sää voi hyvinkin paljon vaihdella, ja Suomi on siitä erikoinen maa, että kun katsomme siis noita sääkarttoja, mitä meidän eteemme piirretään television säätiedotuksissa, niin siellä nähdään, että hyvin monenlaista säätä meillä voi olla. Mutta minkälainen ilmasto on Jumalan maailmassa? Minkälainen ilmasto on siinä maailmassa, jossa sinä saat asua? Onko siellä Siinain savuja vai onko siellä armon leppeitä tuulia ja hienoja tuoksuja, jossa on ihana elää ja kasvaa Jumalan lapsena? Tämän seminaarin aiheeksi on ilmoitettu armolahjat. Ja muutama sana tästä ihan ensiksi alkuun. Viime kerralla, kun olin täällä, ehkä muistatte, toukokuun 30. päivä. Joku ehkä muistaa vielä, mistä silloin puhuin. Puhuin 3 leivästä. Eli siitä, että me edustamme Jumalan valtakuntaa. Meidät on kerran kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se merkitsee sitä, että enää emme omassa voimassamme, vaikka omassa nimessä esiinny, vaan me edustamme Jumalan valtakuntaa. Niin kuin Paavali kirjoitti korinttolaisille siellä 2. Korinttolaiskirjeen 5. luvussa, että Kristuksen puolesta me olemme lähettiläitä. Niin me olemme lähettiläitä. Ja seurakunta on tällainen suuri lähetystö, joka jatkuvasti varustaa seurakuntalaisia siihen, että he voi täyttää tuon lähetystehtävänsä. Tuossa korinttolaiskirjeen kohdassa ei käytetä apostolisanaa, joka on yleensä lähettisanaa, vaan siinä käytetään sellaista kreikan kielen sanaa, joka merkitsee ja tarkoittaa tällaista suurlähetystön korkeaa virkamiestä, joka edustaa lähettäjävaltaansa hallintoa edustaa vierassa maassa. Sellaista sanaa käytetään ja se antaa sellaisen erikoisen näkökulman tähän meidän edustamistehtäväämme. Emme ole ketä tahansa, vaan olemme Jumalan valtakunnan edustajia ja meille on annettu valtuudet toimia tämän valtakunnan puolesta. Ja meille on annettu myöskin kaikki varustus, että voimme tuon edustustehtävämme asianmukaisesti suorittaa. Ja siitä on kysymys myöskin silloin, kun lähdemme puhumaan armolahjoista. Erittäin tärkeä asia. Tästä tilaisuuden avaaja jo korosti tätä tärkeyttä. Ja tämä on Jumalan seurakunnan elämän ja kuoleman kysymys tänä päivänä. Tänä päivänä helluntaiherätyksen piirissä tilanne on se, että meillä on koulutettua työntekijäkuntaa seurakuntien palveluksessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Seurakunnat ovat tässä mielessä paremmin varustettuja kuin koskaan aikaisemmin. Mutta kun vaimoni kanssa olemme paljon tuolla seurakunnissa kiertäneet, niin olemme panneet merkille, että hengenlahjat, armolahjat ovat entistä harvinaisempia. Silloin kun nuorina uskovaisina Tampereella seurakunnassa olimme, niin muistelin tuossa aamullakin vielä, niin siis 80-luku oli sellaista aikaa Tampereella, että siellä joka tilaisuudessa, seurakunnan tilaisuudessa, vähintään 1 profeetta nousi lavalle. Joskus profeetioita tuli useampia, hengen ilmoituksia. Siellä koki kaiken aikaa Jumalan valtakunnan ihmeellistä läsnäoloa. Ja siinä oli nuoren uskovaisen, siinä oli hieno kasvaa. Ja sitä tuli aina ikään kuin aistit ulkona jo siihen seurakunnan tilaisuuteen, että mitä tänään hengen kautta seurakunnalle ilmoitetaan muuta kuin se opetuksen sana, joka sillä tulee. Ja tätä me tarvitsemme ja kaipaamme tänä päivänä ja tarvitsemme todella kipeästi. Muutoin Jumalan seurakunnasta tulee kunnallista vanhusten huoltoa täydentävä tällainen saattohoitola. Jumalan seurakunnissa on kohta seurakunnan paikalla olevat jäsenet alkavat olla ikääntyneet jo 50-60 ikäisiä. Kun aloitin Uudessakaupungissa Raamattukoulun viikko sitten, tai 2 viikkoa sitten, niin silloin kysyin siellä, että kuinka paljon täällä on uskovaisia, jotka ovat olleet 30 vuotta uskossa. Niin jokseenkin kaikkien kädet nousivat. Ei ollut nuoria, ei ollut lapsia paikalla. Jotenkin itketti. Jumala on tarkoittanut seurakunnalle aivan toisenlaisen elämän. Mutta olemmeko me valmiit vyöttäytymään voimaan ja varustautumaan sillä varustuksella, jonka Jumala on tarkoittanut seurakunnalle? Siitä on kysymys, kun armolahjoista puhutaan. On hienoa, että täällä on vanhemmistoveljiä mukana tänä päivänä. Vanhemmiston huolenaiheena varmaan ovat nämä asiat. Ja vanhemmiston asiana, niin kuin koko seurakunnankin asiana, on rukoilla, että saisimme armolahjoja enemmän ja enemmän. Ja ne armolahjat, joita on jo seurakunnassa, että ne tulisivat viritetyksi palaviksi, eli otetuksi oikealla tavalla käyttöön. Tästä työmuodosta tämä on otsikoitu armolahjaseminaari. Kuinka moni teistä tietää, mitä seminaarilla tarkoitetaan? Muutamia käsiä nousee. Se on yliopistomaailmassa hyvin paljon käytetty termi, tämä seminaari, ja tarkoittaa sellaista oppimisen muotoa, jossa on alustuksia ja keskusteluja, ja niiden kautta pyritään oppimaan asioita. Siis alustuksia ja keskusteluja, niiden kautta pyritään oppimaan asioita. Ja siksi tämä seminaari on järjestetty tällaisessa useassa vaiheessa. Tänään on 2 tällaista lähinnä alustustyyppistä puheenvuoroa. Sitten kahvitauolla voidaan jo keskustellakin asioista. Keskiviikkoiltana on sitten kokoontuminen näissä samoissa merkeissä. Ja se on sellainen oikein keskustelu rukousilta, mutta tarkoitukseni ottaa siellä myöskin sitten näistä eri armolahjoista ihan näitä perusasioitakin. Eli tarkoitus on todellakin opettaa, sitten keskustella ja rukoilla. Erityisesti toivon, että rukoilette paljon tämän asian puolesta, koska Jumala on varannut teille jotakin uutta näillä alueilla tulevina päivinä. Sen tähden otetaan tämä asia todella vakavasti. Sitten aiheen rajaus, ennen kuin mennään eteenpäin. Ensinnäkin tämä armolahjakäsite on Raamatussa hyvin laaja sisältöinen, koska pelkästään pelastuskin on armolahja. Siellä roomalaiskirjeessä sanotaan 6. luvussa, että pelastus on tällainen armolahja. Sitten seurakunnan työssä tarvitaan hyvin monenlaisia lahjoja, kykyjä ja taitoja. Jo pelkästään, jos ajatellaan tätä rukoushuoneen rakentamista, siinä on tarvittu monenlaisia kykyjä ja taitoja, että tämä on saatu rakennetuksi. Tämä on meidän hieno kokoontumispaikka. Sitten seurakuntatyössä tarvitaan monenlaisia muitakin taitoja. Ensin laulutaitoa tarvitaan, tai tarvitaan johtamistaitoa. Ja seurakunnassa vanhimmiston tärkeä tehtävä on kaiken aikaa tutkailla, minkälaisia kykyjä, taitoja, lahjoja Jumala on seurakunnalle antanut, jotta ne saadaan oikealla tavalla rakentamaan seurakunnan tätä yhteistä työtä. Nämä kaikki erilaiset lahjat ovat jo lahjoja. Jumalan armosta antamia lahjoja, ja siksi niistä voidaan puhua laajasti armolahjan nimikkeellä. Mutta usein armolahjoilla tarkoitetaan vain hengenlahjoja, ne jotka mainitaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa. Siellä luetellaan nuo lahjat, ja minä luettelen ne nyt tässä jo heti alkajaisiksi. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 luku ja jakeet 6, 7 ja 8. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli tuonne jakeeseen 11 päättyi tämä jakso, jossa tiiviisti puhutaan näistä niin sanotusta hengenlahjoista. Tässä ei puhuta alkutekstissä varsinaisesti armolahjoista, mutta näin käytännössä usein ymmärretään, että nämä olisivat ne varsinaiset armolahjat, jotka Jumala, tai voi sanoa, että Kristus on seurakunnalle antanut, jotta seurakunta selviäisi siitä tehtävästä, joka sillä on. Ja tässäkin seminaarissa keskityn näihin 9 lahjaan, joita sitten jatkossa tarkemmin katsomme. Me tarvitsemme tänä päivänä kipeästi opetusta armolahjoista. Tunnistatko armolahjat? Mitä ne ovat? Miten ne toimivat? Mitä kaikkia näihin liittyy? Mitä Raamattu opettaa näistä armolahjoista? Mä uskon, että meillä on, minäkin joka olen opettanut näistä varmaan yli 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran olen näistä opettanut, niin jatkuvasti joudun toteamaan, että en tiedä kaikkea, en tunne kaikkia asioita. Nimittäin näitä armolahjoja on mahdollisuus opettaa niin kuin kirjan oppinut, että lukee Raamatusta ja kertoo mitä sieltä saa irti. Mutta aivan toisen ulottuvuuden saa näihin asioihin, kun pääsee sisältä katsomaan, miten lahja toimii. Miten profetian lahja toimii. Miten tiedon sanat toimii. Vasta siltä pohjalta alkaa niin kuin saada semmoisen syvemmän otteen koko tähän kysymykseen. Muistan, kun joudun ensimmäisen kerran näistä opettamaan. Se oli Hankasalmella joskus, olikohan 80-luvun alkuvuosia. Pentti ja Annikki Ylirämi, jonka muistatte jotkut, niin pitivät siellä sellaisen kokoussarjan. He olivat evankelistoja armoitukseltaan, niin pyysivät minulta sitten, että jos mä tulisin opettamaan näistä armolahjoista, mä jouduin seurakunnalle toteamaan siinä tilaisuuden alussa, että mä olen vain kirjan oppinut. Minä opetan sen mukaan, mitä mä olen Raamatussa saanut, että mulla ei ole paljon näistä kokemuksia näistä asioista. Ja se sopi silloin. Mutta sen jälkeen, kun itse aloin nähdä muutamia asioita, miten Jumalan henki toimii eri lahjoja käyttäen, niin sen jälkeen avautui aivan erikoisen ihmeellinen maailma. Ja siitä jotakin. Yhden kuvan haluan teille kertoa heti tässä alussa, joka voisi saada teidät kiinnostumaan enemmänkin tästä asiasta. Menimme perheen kanssa Tampereella seurakunnan päivätilaisuuteen. Oli kysymyksen ehtoolliskokous. Emme olleet silloin maakunnassa kierroksella, vaan pääsimme siihen ehtoolliskokoukseen. Minulla ei pitänyt olla siinä tilaisuudessa mitään puheenvuoroa. Kun istuin siellä penkissä, niin kuitenkin kokouksen johtaja pyysi, että tuletko rukoilemaan tänne mikrofonin taakse. Menin sinne mikrofonin taakse ja kun siihen pysähdyin, silloin näin siellä parven suunnassa ihmisen vartalon selkäpuolen ja näin, että siinä selkärangassa on joku vamma tai vika. Ymmärsin heti, että Jumala haluaa tuoda avun jollekin ihmiselle, joka siellä tilaisuudessa oli mukana. Siinä kun rukosta päätin, niin totesin vain sen, että täällä on joku ystävä, jolla on selässä tällainen paha vamma, mutta tiedä se, että Jeesus elää. Kohta kävi ilmi, että siellä parvella oli naislääkäri, jolla oli selkä niin huonossa kunnossa, että hän ei ollut pystynyt 3 vuoteen tekemään puutarhatöitä ollenkaan. Ja kun hän sai tuon lyhyen viestin, niin hän tajusi, että Jumala puhuu hänelle. Hän ei lähtenyt sieltä parvelta mihinkään, ei tullut rukoiltavaksi, kukaan ei rukoillut hänen puolestaan, mutta kun hän käveli rukoushuoneen ovesta ulos, hän tajusi, että hän on parantunut. Hän todisti itse tästä parantumisestaan Tampere-talossa. Siellä oli sellainen suuri naisten tilaisuus, jossa oli monta sataa sisarta paikalla, uskovia ja uskomattomia. Voitte ymmärtää, että tuo hänen todistuksensa osoitti vakuuttavalla tavalla Jumalan valtakunnan voimaa. Kukaan ihminen ei voinut ottaa sitä kunniaa, että hänen käden alla olisi parantunut. Siellä liikkui parantaja itse seurakunnan keskellä. Siellä Jumalan valtakunta ilmestyi voimassaan. Tuo sisar tarvitsi vain rohkaisua profetian sanan kautta, jotta hän saattoi ymmärtää, että minut Jumala näkee tässä tilaisuudessa. Näitä olisi monia, jos lähtisin näitä kaikkia kertomaan, mutta että nämä ovat sellaisia hengen ilmoituksia, joita me tarvitsemme, jotta näemme, että Herra todella hoitaa seurakuntaansa ja vahvistaa työtään. Raamattu on paras oppikirja, kun lähdemme tätä asiaa opiskelemaan. Ja erityisesti tuo korinttolaiskirjan luvut 12, 13 ja 14 ovat tärkeitä. Ja siitä jo kuulimme tuon tärkeän 13 luvun tuossa välillä, joka kertoo oikeasta motiivista tässä armolahjojen käytössä. Sitten mä esittelen teille ihan muutamalla sanalla jonkun hyvän kirjan, jotta voitte kotona katsoa kirjahyllystänne ja pääsette oikein kirjojen kauttakin perehtymään. Tässä on tämmöinen kirja, Mitä Raamattu sanoo armolahjoista. Todella hyvä kirja. Tämä on vain kirjoitettu sellaisille, jotka ovat jo tottuneet opiskelemaan. Tämä on hyvin monisanainen ja siihen täytyy todella paneutua, mutta että siitä saa todella paljon irti. Sitten toinen kirja, jonka haluaisin mainita, on Terveen opin pääpiirteitä, monille tuttu kirjoittaja Mauri Viksteen Terveen opin pääpiirteitä. Siinä on myöskin lyhyesti ja varsin osuvasti kyllä tuotu näitä armolahjoja esille. Sitten paras kirja näistä minusta mielestäni on Reinhold Ulonskan, saksalaisen raamatun opettajan kirja Yhteiseksi hyödyksi. Jos haluat saada oikein osuvaa, tervettä, tiivistä opetusta, niin tämä kirja kannattaa hankkia. Sitä ei vain enää saa kirjakaupoista, että se on lähinnä sitten antikvariaateista ja sitten ehkä joidenkin uskovien kirjahyllystä niitä löytyy. Sitten ennakkoon teille annoin tiedoksi myöskin tällaisen artikkelin, joka oli juuri syyskuussa Ristinvoittolehdessä. Se on Petteri Arasalon, Tampereen pastorin kirjoittama Pyhän Hengen lahja-artikkeli. Tämä minusta oli hyvä tällainen ajankohtainen ja tavallaan vahvisti sitä, minkä jo kesällä sain sydämelle, että on aika puhua näistä asioista. On aika palata alkuperäisille voimanlähteille. Siitä on nyt kysymys. Ihmisviisaudella, ihmisvoimalla, olkoon ne kuinka pitkälle koulutettuja tahansa. Minä en tällä halua aliarvioida koulutusta ja sivistystä. Se on tarpeen usein näissä ajallisissa tehtävissä. Mutta niillä ei koskaan korvata sitä varustusta, jonka Jumalan henki antaa seurakunnalle. Niin siinä mielessä oli hyvä tämä kirjoitus. Tosin tässä on yksi paha hama. Siinä on sekoitettu tiedon sanat ja profetoimisen lahja. Ja koko Suomen helluntaiherätyksessä tämä asia on hukassa. Ja siihen mä sitten myöhemmin kajoan tarkemmin, osoitan sen, että mikä tässä on sitten hukassa. Mutta muuten tämä artikkeli kannattaa lukea. Juuri sen vuoksi, että siinä korostetaan tämänkin näiden armolahjojen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä. Mä lähetin muuten Petteri Arasalolle tuosta tekstinkin, kun luin ristivoitosta tämän. Ja hänelle totesin, että tämä on hyvä hänen kirjoituksensa, mutta hän on sekoittanut kaksi tärkeää lahjaa keskenään siinä. Ja totesin, että se on helluntaiherätyksen Suomessa. Yhtä lailla sekaisin ja toivoin, että hän opettajana, kun hän on ison kirjankin opettaja, niin ottaisi tämän seikan huomioon ja pyrkisi korjaamaan, koska on erittäin tärkeää, että lahjat tunnetaan juuri sellaisena kuin Raamattu ne ilmoittaa, koska silloin me voimme niitä ohjata oikeaan suuntaan, mutta jos ne ovat meille jotenkin sekaisin, niin silloin koko pakka on jotenkin sekaisin. Sitten tiivistän tämän edessä olevan opetusosuuteni muutamaan kysymykseen. Jumala haluaa opettaa meille armolahjoista, eli näistä hengenlahjoista, ainakin 4 tärkeää asiaa. Ja niiden äärellä nyt sitten tässä seminaarissa lähinnä ollaan. Ensimmäinen asia on, mitä nämä armolahjat ovat? Siis se on se ensimmäinen kysymys. Ja minä uskon, että teitä on tämä kiinnostanut jo etukäteen kovastikin. Toiseksi otan kysymyksen, miksi niitä tarvitaan? Tämä on myöskin erittäin tärkeä kysymys. Kolmanneksi, miten niitä saadaan? Miten saadaan näitä armolahjoja? Ja neljänneksi sitten, miten ne ilmenevät käytännössä? Siinä on ne 4 kysymystä. Ja seuraavaksi lyhyesti, mitä ne ovat? Ei riitä, että tiedämme hengen lahjat nimeltä. Minä luin ne tuolta jo Raamatusta. Te tiedätte ne nimeltä. Meidän tulisi oppia tunnistamaan kunkin lahjan ominaispiirteet ja käyttötarkoitukset. Eli kun täällä hengen ilmoitus tulee, niin sinun pitäisi kohta voida peilata se, mistä tässä on kysymys. Että osaisit arvioida sitä oikealla tavalla. Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. Tapani Kärnä vieraili kerran jossakin seurakunnassa ja siellä seurakunnan kuoro lauloi ja sen jälkeen yksi seurakunnan kuoron jäsenistä profetoi. Puhui kielillä, lähinnä sillä tavalla toi tällaista profeetallista sanomaa kielillä puhuen, selittäjää siellä ei ollut, mutta Tapani Kärnä, joka oli aikanaan Japanin lähetti, ymmärsi, että tämä sisar puhui japanin kieltä. Ja kun tilaisuus oli päättynyt, niin Kärnä otti tämän sisaren erilleen ja kysyi, että onko sinun elämäsi kunnossa? Miten sinä elät? Sisar vähän hätkähti, että mitä tässä nyt on sitten. Niin Kärnä sanoi, että sinä kielillä puhuit ja kirosit siinä Jeesuksen. Onko sinun elämäsi kunnossa? Siinä sisaren oli avauduttava, hänen avioelämänsä oli ihan retuperällä. Hän yritti erää seurakunnan edessä niin kuin uskovaisen sopii, mutta eli avoliitossa ja muutenkaan asiat eivät olleet kunnossa. Se ei ollut Jumalan hengen antama ilmoitus, vaan se oli jostakin muusta hengestä lähtöisin. Jos emme kykene henkeä erottamaan, niin seurakunnan keskellä villitsevät henget kohta alkavat tehdä tuhotyötään. Perkele on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja hän on seurakunnan vihollinen numero yksi. Meidän on syytä oppia tunnistamaan nämä lahjat ja katsomaan myöskin niiden oikeat käyttötarkoitukset. Silloin ne pääsivät vaikuttamaan seurakunnan keskellä rakentavalla tavalla, niin kuin tarkoitus on. Tässä on aivan sama kysymys kuin erilaista seurakuntaviroista. Tuolla Efesolaiskirjeen 4. luvussahan mainitaan jakeessa 11 nämä erilaiset seurakuntavirat, joita Kristus on antanut seurakunnalle, että seurakunta voisi toimia asianmukaisesti. Siellä on apostolit, profeetat, opettajat, paimenet, evankelistat. Ne ovat Kristuksen lahjoja seurakunnalle, ja seurakunnan johdon täytyy olla selvillä siitä, mitä nämä lahjat, mitä nämä virat oikein ovat, jotta he voivat oikealla tavalla niihin suhtautua. Muuten voi käydä niin kuin erässä seurakunnassakin kävi, siellä profeetta avasi suunsa, kävi vanhimmistolle kertomassa jostakin asioista, joista Jumala oli hänelle puhunut, niin vanhimmisto rupesi savustamaan ulos tätä profeettaa. Tässä yhteydessä en erittele näitä hengen lahjojen tuntomerkkejä, vaan otan ne siinä vaiheessa, kun käyn sitten nämä lahja lahjalta käyn läpi, niin otan siinä vaiheessa näitä erilaisia tuntomerkkejä, koska siinä kun kuvaan, miten nuo lahjat toimivat, niin siinä tulevat ilmi parhaiten myöskin nämä tuntomerkit niin, että opimme ne oikealla tavalla tunnistamaan. Tässä yhteydessä korostan vain erityisesti sitä, että opetellaan tunnistamaan nämä lahjat oikealla tavalla. Siis kehotus kuuluu, opi tunnistamaan nämä armolahjat. Sitten ehkä vielä ottaisin pienen osion tästä, miksi niitä tarvitaan. Miksi tarvitaan armolahjoja? Jumalan suunnitelma alun pitäen on ollut, jo ennen maailman perustamista hänellä on ollut suunnitelma valtakunnasta. Jumalan valtakunta myös maan päällä. Jumalan tarkoitus on Kristuksen kautta yhdistää yhdeksi sen, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä. Että Jumalan tahto tapahtuisi yhtä lailla maan päällä kuin taivaassa. Näinhän me Isä meidän rukouksessakin rukoilemme. Ja useissa eri yhteyksissä, kun teitä olemme saaneet käydä täällä tapaamassa, niin olen korostanut tätä Jumalan valtakunnan näkökulmaa. Ja se on myöskin armolahjojen taustalla oleva selittävä tekijä. Siis kehys koko armolahjojen ilmenemiselle oikealla tavalla on kysymys Jumalan valtakunnasta. Matteuksen evankeliumin luvut 5, 6 ja 7. Siinä Jeesus opettaa juuri näistä, tästä Jumalan valtakunnasta. Ja monessa eri yhteyksessä aina ohimennen ainakin mainitsee tästä Jumalan valtakunnasta. Ylösnoustuaan hän puhui Jumalan valtakunnasta ja apostolit jatkoivat myöskin tätä julistusta. Jeesus tuli julistamaan ilosanomana sanomaa Jumalan valtakunnasta. Se on asia numero yksi, mikä meidän täytyy aina muistaa. Mikä on se ilosanoma, mitä sinä pidät ihmisten edessä esillä? Mikä on se ilosanoma, mitä seurakunta julistaa tämän päivän eurolaisille? Onko se sama, mitä Jeesus julisti? Katsotaan evankeliumista Markuksen mukaan sieltä. Ensimmäinen luku, ja sieltä jakeet 14 ja 15. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galilean ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Siis Jeesuksen ilosanoma oli sanoma tästä Jumalan valtakunnasta. Ja hän kehoitti ihmisiä kääntymään, pyrkimään sisälle tähän valtakuntaan, kun kaikki olivat siitä ulkopuolella. Jeesus tuli julistamaan valtakuntaa, ilosanomaa valtakunnasta, ja työllään, ristin täytetyllä työllään hän myöskin loi perustan tälle valtakunnalle. Teille aikaisemmin olen opettanut Jesajan kirjan 9. luvun jakeen 6 perusteella. Tämä valtakunta perustetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. 2 asiaa. Mitä ne ovat? Mitä ne merkitsevät? Valtakunta perustetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Tämän me ymmärrämme vain, kun tiedämme, että Jumalan valtakunnassa on voimassa rakkauden laki. Rakkauden laki on Jumalan valtakunnan perustuslaki. Ja lailla on 2 vaatimusta. Te tiedätte lain vaatimukset. Ensimmäinen lain vaatimus on täytä laki, niin saat elää. Mikä on lain toinen vaatimus? Se on rangaistusvaatimus. Jos rikot, jos teet syntiä, olet kuoleman oma. Nämä lain 2 vaatimusta ovat vieläkin voimassa. Ja sen edessä meidät riisutaan kaikki. Olemme täysin kyvyttömiä täyttämään tuota rakkauden lakia. Kumpaakaan sen vaatimuksista. Mutta Jeesus tuli ja Kolkatalla hän täytti tuon lain molemmat vaatimukset. Ristiltä kuului kerran huuto, se on täytetty. Se merkitsee juuri tätä lain, Jumalan pyhän lain. Molemmat vaatimukset täytettiin ja sillä perustettiin Jumalan valtakunta. Perustuslaki on rikkomattomana voimassa. Ja evankeliumin kautta ihmisiä kutsutaan sisälle täytetyn työn osallisuuteen. Tämä on se ilosanoma. Tämä on se Raamatun perusilmoitus. Ja tämä on myöskin seurakunnan ilmoitus tänä päivänä synnin pimeydessä hapuilevalle ihmiskunnalle. Tulkaa, kaikki on valmiina. Se on ilosanoma. Tätä ilosanomaa julistaessaan Jeesus joutui vastakkain kenen kanssa? Perkeleen kanssa, jolla on aivan omat valtakuntasuunnitelmat. Perkele, tämän maailman ruhtinas, asettu vastustamaan Jeesusta. Siinä työssä, minkä Jeesus suoritti, ei enää auttanut sanat. Vaan täytyi ilmestyä valtakunnan voima. Ja se ilmestyi hänessä. Jumala puki hänet ihmeellisen rakkauden voimaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Se ei hellitä ennen kuin se on kaiken saanut. Se myy kaiken mitä on saadakseen sen, jota rakastaa. Kristuksessa me näemme sen ristillä. Ja Jumala puki hänet myöskin väkevään, ihmeitä tekevään voimaan, joka on osoitus siitä, että valtakunta on teidän keskellänne. Miten on meillä tänä päivänä? Onko meillä tämä sama varustus, mikä Kristuksella on? Jos siitä jotain puuttuu, niin silloin me onnumme pahasti. Tässä on tämä ensimmäinen jakso. Jääköön nämä sanat tässä vielä tekemään työtä meissä, että me pyrkisimme vastaamaan tuohon kysymykseen. Selviämmekö me vähemmällä varustuksella kuin Jumalan poika siitä, että perkele vastustaa meidän työtä? Isä, me kiitämme siitä, että olemme saaneet tämän ensimmäisen hetken olla sinun pyhien kasvojasi edessä. Tämän äärettömän tärkeän asian äärellä. Herra, auta, opeta meitä ymmärtämään, kuinka merkittävistä asioista tässä on kysymys. Että Jumalan seurakunta voisi varustautua kaikella voimalla ja voisi suorittaa tehtävänsä ja seisoa lujana loppuun asti voittajan puolella. Kiitos, että opetat meitä ja autat meitä tässä kaikessa.